Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Φίλες και φίλοι, ακούτε την ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα στο μικρόφωνο Πάνος Αποστόλου. Ο ιστορικός και συγγραφέας Αντώνης Χαλδαίος εδώ και αρκετό καιρό ασχολείται με τη διασπορά στην Αφρική. Κατά την τελευταία δεκαετία έχει πραγματοποιήσει εκτενή έρευνα σε αρκετές χώρες της Αφρικής, μεταξύ των οποίων το Μαρόκο, την Τινησία, το Σουδάν, την Αιθιοπία, την Νότια Αφρική και άλλες. Η έρευνά του τον οδήγησε στην συγγραφή 8 βιβλίων για την παρουσία του ελληνικού στοιχείου στην Αφρικανική Ήπειρο. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Χαλδαίο. Αγαπητέ Αντώνη, κύριε Χαλδαίο, ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρήκατε το χρόνο να είστε στο πρόγραμμά μας σήμερα.
Ευχαριστώ πολύ πάνω για την πρόσκληση και στέλνω τα χαιρετίσματά μου σε όλο τον ελληνισμό της Αυστραλίας αλλά και όπου αλλού μας ακούν.
Πρώτα απ' όλα, πού σε πετυχαίνουμε?
Εμένα η έδρα μου είναι στην Αθήνα, κατάγομαι βέβαια από το πλωμάρι της Λέσβου, αλλά μένω στην Αθήνα το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου.
Βέβαια, διαβάζοντας το βιογραφικό σου, αυτό που μας κεντρίζει λίγο το ενδιαφέρον είναι πώς βρέθηκε στο Johannesburg της Αφρικής, γιατί είσαι διδάκτορας ιστορίας του Πανεπιστημίου εκεί.
Ναι, εγώ ξεκίνησα από ένα τελείως διαφορετικό τομέα, τον τομέα των ηλεκτρονικών. Σπούδασα αρχικά ηλεκτρονικός μηχανικός, αλλά πάντα μου άρεσε η ιστορία και πάντα μου άρεσε η ενασχόληση με την ιστορική έρευνα. Οπότε στην πορεία σπούδασα κοινωνική ανθρωπολογία και ιστορία σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών και κατόπιν, καθώς είχα ξεκινήσει την ενασχόλησή μου με τον ελληνισμό της Αφρικής, έκανα το διδακτορικό μου στο Πανεπιστήμιο του Johannesburg, στο τμήμα ελληνικών σπουδών.
Υπήρχε κάποιος ιδιαίτερος λόγος που αποφάσισες να σπουδάσεις στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο? Και δηλαδή είχε σχέση με την ομογένεια, αυτό είναι το ερώτημά μου, με την διασπορά?
Καμία σχέση με την ομογένεια. Προέκυψε εντελώς τυχαία στην προσπάθειά μου να αναζητήσω ένα τμήμα για να πραγματοποιήσω την διδακτορική διατριβή, λόγω ότι το θέμα μου ήταν σχετικό με τον ελληνισμό της Αφρικής. Η διδακτορική μου διατριβή, την οποία ολοκλήρωσα, έχει θέμα τον ελληνισμό του Σουδάν. Έγινε μια προσπάθεια σε πανεπιστήμια της Ελλάδας, αλλά δεν υπήρχε ενδιαφέρον. Mm-hmm. Γενικά, ο ελληνισμός της Αφρικής δεν συναρπάζει τους Έλληνες καθηγητές, ιστορικούς, και γι' αυτό δεν έχουν ασχοληθεί μαζί του, με εξαίρεση τον ελληνισμό της Αιγύπτου. Πέρα από το ενδιαφέρον κάποιων τμήματων στην Αμερική, υπήρχε ενδιαφέρον από το τμήμα ελληνικών σπουδών στην Νότια Αφρική. Θεώρησα, μια που ασχολούμαι με τον ελληνισμό της Αφρικής, τι πιο σημαντικό και τι πιο προφανές να πραγματοποιήσω το διδακτορικό μου στο Johannesburg, όπως και έγινε.
Και έκανες την διδακτορική σου διατριβή ξεκινώντας από το Σουδάν.
Ακριβώς. Η διδακτορική μου διατριβή έχει θέμα την ελληνική παρουσία στο Σουδάν από τον 19ο αιώνα μέχρι τον 21ο. Αν και η ελληνική παρουσία στο Σουδάν μετράει αρκετούς αιώνες πίσω, αλλά η διδακτορική μου διατριβή εστίασε σε αυτούς τους δύο αιώνες που είναι η μαζική μετανάστευση των Ελλήνων στο Σουδάν και η πιο κέρια παρουσία τους σε διάφορους τομείς της οικονομίας, της κοινωνίας, του πολιτισμού, των γραμμάτων.
Με αυτόν τον τρόπο συνέχισες την έρευνά σου και σε άλλες χώρες, δηλαδή στη Ζάμπια, στην Τανζανία, δηλαδή ερεύνησες την ιστορία, τον πολιτισμό, τα γράμματα, τα ελληνικά στις χώρες αυτές.
Οι μελέτες μου, τα βιβλία τα οποία έχω γράψει, δεν ασχολούνται μόνο με την καθαρά, δηλαδή δεν είναι παρακολουθώ την παρουσία των Ελλήνων απομακρυσμένη από τα δρόμενα στη χώρα στην οποία βρέθηκαν. Μελετώ την ιστορία των Ελλήνων σε σχέση με τις ευρύτερες γεωπολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές μεταβολές. Επίσης, ένα σημαντικό στοιχείο στο οποίο εστιάζω είναι η σχέση τους με τους τοπικούς λαούς, με τις χώρες στις οποίες βρέθηκαν. Η αλληλεπίδραση των Ελλήνων με τον τόπιο πολιτισμό και πληθυσμό, οι σχέσεις τους και η ενασχόλησή τους με την πολιτική, καθώς και οι σχέσεις τους με την Μητρόπολη, με την Ελλάδα. Υπάρχουν αρκετά διαφορετικά στοιχεία μεταξύ των κοινοτήτων που δημιούργησαν οι Έλληνες στην Αφρική. Υπάρχουν βέβαια σαφώς και κοινά στοιχεία. Παρακολουθώντας την πορεία των Ελλήνων, που σε κάποιες χώρες μπορεί να ξεπερνάει τον έναν αιώνα, να είναι δύο, τρεις ή πέντε όπως είναι στην Τινησία, βλέπουμε αυτή την όσμωση που πραγματοποιείται στα χρόνια της συμβίωσης Ελλήνων και ντόπιων, πώς επηρεάζει και την ελληνική ταυτότητα, αλλά φυσικά επηρεάζει και τη χώρα υποδοχής.
Όταν μιλάμε για τις κοινότητες, τις ελληνικές κοινότητες της Αυστραλίας και της Βορείου κυρίως Αμερικής, Μιλάμε για κοινότητες οι οποίες είναι μέσα σε ένα περιβάλλον, που κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον, το οποίο είναι σχετικά σταθερό, δηλαδή δεν σπαράσεται από εμφύλειες, σειράξεις κτλ. Όμως το σκηνικό στην Αφρικανική Ήπειρο, ειδικά στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, καλά και πιο πριν βέβαια, έχει να κάνει με αιματηρές εμφύλειες διαμάχες που συνεχίζονται μερικές μέχρι και σήμερα. Αυτό έχει επηρεάσει τον ελληνισμό και την παρουσία του εκεί?
Σαφώς. Ιδιαίτερα μετά το 1960, οπότε και οι περισσότερες χώρες της Αφρικής απέκτησαν την ανεξαρτησία τους μετά από αρκετές δεκαετίες αποικιοκρατίας, αυτό δημιούργησε μια θριαλίδα ριζικών αλλαγών τόσο στην οικονομία όσο και στην κοινωνία, που συμπαρέσυρε όλους τους ανθρώπους που ζούσαν στις χώρες αυτές, συμπεριλαμβανομένου και των Ελλήνων. Σε κάποιες περιπτώσεις προς το καλύτερο, σε κάποιες προς το χειρότερο. Γενικά τα πράγματα είναι πολύ ευμετάβλητα στην Αφρική. Mm-hmm. Αλλάζουν οι κυβερνήσεις, αλλάζουν τα πρόσωπα, οπότε αλλάζουν άρδιν και οι πολιτικές αποφάσεις και γενικά η πολιτική που ακολουθείται. Κάτι που σημαίνει ότι επηρεάζει ανθρώπους που έχουν επενδύσει στη χώρα αυτή ή ανθρώπους που ζούσαν με διαφορετικές συνθήκες. Γενικά αυτό που λένε στην Αφρική είναι ότι είσαι με το ένα πόδι στη μία χώρα και με το άλλο πόδι κάπου αλλού, γιατί ανά πάση στιγμή μπορεί να συμβεί οτιδήποτε.
Από όλες αυτές τις χώρες που έχεις ασχοληθεί, υπάρχει κάποια που έχεις αφαιρώσει περισσότερο χρόνο και είναι κάποια χώρα που έχεις ξεχωρίσει εσύ και που συνδέεται περισσότερο με την ελληνική ιστορία, την ελληνική διασπορά και τις ελληνικές κοινότητες?
Καταρχήν υπάρχουν χώρες στις οποίες οι Έλληνες έχουν παρουσία αρκετούς αιώνες, όπως είναι οι χώρες της Βόρειας Αφρικής. Και συγκεκριμένα η Τινησία, η Αίγυπτος και σε μικρότερο βαθμό η Λιβύη. Στις υπόλοιπες χώρες, η παρουσία των Ελλήνων ουσιαστικά εντοπίζεται στο 19ο αιώνα ή σε κάποιες άλλες πιο αργότερα, δηλαδή στα τέλη του 19ου, αρχές του 20ου αιώνα. Γενικά τα χαρακτηριστικά των Ελλήνων στην Αφρική έχουν μια ανομοιομορφία, δηλαδή σε κάποιες χώρες είναι μεγάλη η παρουσία των Ελλήνων και συνοδεύεται κυρίως από το πέρασμα από κάπου αλλού, όπως για παράδειγμα στο Σουδάν. Οι περισσότεροι Έλληνες ήρθαν μέσω της Αιγύπτου από τον 19ο αιώνα. Ασχολήθηκα περισσότερο με το Σουδάν στα πλαίσια της διδακτορικής μου διατριβής. Οπότε, ναι, εκεί και επειδή ήταν μεγάλη παρουσία των Ελλήνων και σε τεράστιο φάσμα δραστηριότητας, οικονομία, κοινωνία, στον αθλητισμό, στα γράμματα, στον πολιτισμό, ήταν πιο εύλογο να έχω ένα μεγαλύτερο πεδίο να διερευνήσω. Στις υπόλοιπες χώρες η παρουσία των Ελλήνων ήταν μικρότερη, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για ένα μικρότερο χρονικό διάστημα και για μικρότερο αριθμό ατόμων. Στην Τινησία τώρα, βέβαια, που είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη παρουσία των Ελλήνων από άποψη χρόνου, δηλαδή μιλάμε για παρουσία των Ελλήνων από το 1548, δηλαδή πριν από 5,5 αιώνες, σαφώς και εκεί έγινε εκτεταμένη έρευνα, κάπως στο οποίο υπάρχει ένα βιβλίο και αρκετά άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά. Mm-hmm. Οπότε μπορώ να πω ότι αυτές οι δύο χώρες ουσιαστικά έδωσαν περισσότερο υλικό στις δικές μου έρευνες.
Αν γνωρίζουμε πάνω κάτω, ποιος είναι ο αριθμός των Ελλήνων ή ελληνικής καταγωγής κατοίκων της Αφρικανικής Ηπείρου?
Για τον αριθμό των Ελλήνων μπορούν να μας δώσουν κάποια στοιχεία οι καταγραφές των ελληνικών προξενείων ή των πρεσβειών στις κατατόπου χώρες. Δυστυχώς όμως δεν γίνεται αρκετά συχνά η απογραφή των Ελλήνων, οπότε μόνο κατ' εκτίμηση μπορούμε να δώσουμε. Όσον αφορά τώρα το θέμα των ελληνικής καταγωγής κατοίκων της Αφρικανικής Ηπείρου, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, γιατί δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλοί ελληνικής καταγωγής πληθυσμοί, οι οποίοι έχουν κάποια συνείδηση της καταγωγής και της σύνδεσης με τη χώρα, αλλά δυστυχώς για διάφορους λόγους δεν εγγράφησαν ποτέ στο ελληνικό προξενείο ή στις ελληνικές κοινότητες ή στις κατατόπους ελληνικές εκκλησίες. Οπότε, για παράδειγμα, στην Αιθιοπία ή στο Σουδάν, κυρίως μάλλον στην Αιθιοπία, που έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό Αιθιώπων ελληνικής καταγωγής, είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, αν μιλάμε σε μια κοινότητα σήμερα που στην Αιθιοπία, για παράδειγμα, που έχει 200 άτομα, υπάρχουν 2.000 που είναι άτομα που πολλές φορές έχουν ελληνικά ονόματα και επώνυμα, αλλά δεν είναι εγγεγραμμένοι, δεν αναγνωρίζονται ως Έλληνες πολίτες ή Έλληνες υπήκοοι ή δεν έχουν την ελληνική ηθαγένεια.
Πόσα ταξίδια έχεις κάνει στις αφρικανικές χώρες?
Ταξιδεύω στην Αφρική την τελευταία δεκαετία στα πλαίσια της ενασχόλησής μου με αυτό το κομμάτι της ελληνικής διασποράς, αλλά σαφώς το ερευνητικό μου πεδίο ασχολείται ευρύτερα με την ελληνική διασπορά ανά τον κόσμο. Mm-hmm. Απλώς την τελευταία δεκαετία έχω εστιάσει στην Αφρική.
Στην Αφρική. Τα βιβλία σου κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Μπορεί κάποιος να τα προμηθευτεί και στην Αυστραλία?
Σαφώς αρκετοί Έλληνες Αυστραλίας όλη αυτή τη δεκαετία που γράφω τα βιβλία για τους Έλληνες στην Αφρική έχουν εκδηλώσει τον ενδιαφέρον. Τα βιβλία μπορούν να προμηθευτούν έχοντας επικοινωνία με μένα είτε μέσω Facebook στη σελίδα μου Greeks of Africa, είτε στο δικό μου προφίλ Αντώνης Χαλδαίος, είτε μέσω του blog στο οποίο διατηρώ, το greeksofafrica.blogspot.gr.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου και καλή συνέχεια ό,τι και αν κάνεις και πάντα στη διάθεσή σου για οτιδήποτε καινούριο προσπαθείς και επιχειρείς και ετοιμάζεις.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και εύχομαι στο επανήγει.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.